ใจอย่าปล่อยใจฟุ้งซ่านไปพยายามไม่ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเป็นจุดตั้งต้นเลยของการปฏิบัติใจเราฟุ้งซ่านหนีไปปฏิบัติไม่ได้ใจฟุ้งซ่านนะแค่ตัวใจฟุ้งซ่านเองก็คือไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีทางจะเกิดขึ้นเมื่อกี้ขาดสมาธิไหมต้องฝึกนะหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเลยไม่เป็นหรอกหัดเริ่มแต่ละหายใจนะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนี่จิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเวลาหลงเวลาเผลอนะมีไม่ใช่ไม่มีเวลาหลงเวลาเผลอแวบเดียวรู้สึกละไม่นานวันแต่ละวันนะอ่านใจตัวเองไปเรื่อยยกเว้นตอนนอนหลับกับตอนทำงานที่ต้องคิดหลวงพ่อฝึกอย่างนี้นะไม่ใช้เวลาไม่มากก็พัฒนาได้จิตใจมันอยู่กับตัวเองถ้าเราปล่อยใจของเราล่องลอยไปเรื่อยๆมันไม่มีทางภาวนาใจล่องลอยคือใจฟุ้งซ่านสมถะก็ไม่มีใจไม่สงบใจล่องลอยไปมีกายลืมกายมีใจลืมใจไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้คือเรียนวิปัสสนาไม่ได้ให้ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติทำยังไงจะรู้สึกตัวได้บ่อยๆไม่ใช่รู้สึกได้ตลอดเวลานะมันไม่มีใครรู้สึกตัวตลอดเวลายังเพิ่งหัดกันอย่าหลงนานวิธีฝึกใจไม่ให้หลงนานคือหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งนะอย่าเปลี่ยนกรรมฐานทุกวันเปลี่ยนทุกวันจิตใจจะจับหลักไม่ได้สักทีเราจะจับหลักคือจับจิตของเราให้ได้ทำกรรมฐานอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างอย่างเราจะพุทโธหรือเราหายใจนะพุทโธอย่างเดียวก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือถ้าใจยังฟุ้งซ่านมากเพิ่มอีกอย่างหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าให้เกินสามอย่าให้กรรมฐานมากเกินไปใจจะเครียดอย่างหลวงพ่อหัดทีแรกเรียนกับท่านพ่อลีท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็นับเลขด้วยพอจิตเราเริ่มสงบในการนับเลขหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างอยู่แถวจมูกเนี่ยสว่างเราเฝ้ารู้นะที่แรกทำผิดพอสว่างแล้วไปมองที่ตัวสว่างจิตเคลื่อนไปในแสงสว่างอันนี้มันออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกแล้วแต่กิเลสจะพาไปดูออกไปอยู่ช่วงหนึ่งมันไม่ใช่ทางออกไปเห็นของข้างนอกเห็นเทวดาเห็นวิมานเห็นสวนดอกไม้เห็นของกินเยอะแยะมันไม่ใช่ของเราเราบริโภคอะไรของเขาไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีไปดูวิดีโอดูอะไรเกี่ยวกับบ้านเศรษฐีเราไม่ได้บริโภคอะไรกับเขาดูอาณาถาเที่ยวไปดูสมบัติคนอื่นตอนหลังเวลาฝึกนะหลวงพ่อจะไม่ตามแสงออกไป มันสว่างแล้วก็รู้ตัวอยู่จิตจะหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้รู้ตัวอยู่เรื่อยๆเสร็จแล้วร่างกายมันหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วพอกลับมามีร่างกายนะขันธ์มันแยกมาตลอดไม่เคยรวมอีกเลยเพราะว่าปัญญามันรู้ความจริงแล้วว่ากายกับใจมันโคจรอันกันเรานั่งสมาธิจนร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวนั่นพอกลับมามีกายนะเพื่อรู้เลยกายกับจิตไม่เกี่ยวกันโคจรอันเป็นหลวงพ่อแยกกายแยกจิตได้ตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุลเรียกว่าแยกขันธ์ได้แต่ว่าไปต่อไม่เป็นใจมันตั้งทรงตัวอยู่นั้นโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รักษามาเจอหลวงปู่ดูลย์นะถึงมาเดินปัญญาต่อได้หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตเอาท่านไม่ได้สอนหลวงพ่อดูกายทำไมท่านไม่สอนหลวงพ่อดูกายไม่สอนหลวงพ่อทำสมถะหลวงพ่อดูกายจนมันหมดกายแล้วร่างกายเคยหายไปหมดแล้วใจมันไม่สนใจร่างกายรู้สึกเรียนรู้กายนะไม่สนุกคับแคบเนี่ยท่านเลยสอนให้ดูจิตเอาที่จริงแล้วที่เราหัดดูกายนะเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นจิตกายมันเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเราอยากหาเจ้าของบ้านให้เจอเราหาตัวเขาไม่เจอเราไปเฝ้าที่บ้านเขางั้นเราคอยระลึกอยู่ในกายเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเห็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ค่อยรักบ้านเท่าไหร่จิตเราอยู่ในกายนะแต่หนีบ่อยเดี๋ยวก็หนีไปโน่นหนีไปนี่นะไม่เคยสนใจร่างกายตัวเองสนใจร่างกายคนอื่นมากกว่าสิมันไม่รักบ้านมันจริงทิ้งไปปลวกขึ้นสกปรกคือปล่อยบ้านรกรุงรังใจโสกปลุกนี่หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนหลวงพ่อดูกายเพราะหลวงพ่อดูกายมาก่อนแล้วท่านไม่ได้สอนหลวงพ่อทำสมาธิหลวงพ่อทำสมาธิมาก่อนแล้วมาเจอท่านนะท่านสอนให้ดูจิตไปเลยท่านรู้ว่าให้หลวงพ่อดูกายนั้นจิตหลวงพ่อไม่หลงให้มันรู้สึกว่าการดูกายมันตื้นไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยรู้สึกก็เห็นได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราของเราดูแป๊บเดียวก็เห็นแล้วอย่างพวกเราดูกายแป๊บเดียวเราก็จะรู้สึกร่างกายไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกนะว่าคนทั่วๆไปท่านใช้ภาษาบาลีปุถุชนที่ไม่ได้สดับคนทั่วๆไปที่ไม่เคยฟังธรรมะเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่สาวกของท่านเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาจนเห็นได้ว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรางั้นตัวจิตสำคัญมากเลยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะคนทั่วๆไปเขาก็เห็นตอนไหนถ้ามีปัญญามากอาจจะเห็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ถ้าปัญญาน้อยหน่อยเห็นตอนใกล้จะตายแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วไม่ใช่ตัวเราของเราไม่นานเขาก็เอาใส่โลงเอาไปเผาแล้วแต่เราไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่เราจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้เราต้องดูจิตให้เป็นวิธีดูจิตนะไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งไม่ได้ทำจิตให้ว่างหลวงพ่อเคยทำผิดไปเรียนเดี๋ยวหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกให้ดูจิตนะหลวงพ่อไปเฝ้าจ้องอยู่ที่จิตรักษาจิตไว้ไม่หนีไปไหนไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดแล้วอันนั้นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่างๆอยู่เฉยๆท่านยืนยันว่าผิดนะงั้นมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ที่เรียนมาไม่ดีนะยังออกสอนกันอยู่นะเปิดสำนักสอนก็มีสอนให้ทำจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่ง ตัวเนี้ยหลวงพ่อเคยทำหลวงปู่เดินบอกว่าผิดท่านบอกให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปบังคับจิตดูจิตก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเราหัดไปใจเรานะจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดตัวนี้เราเห็นอนิจจังแล้วเนี่ยคือการเจริญวิปัสสนาเดินปัญญาแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยทีมันก็เห็นจิตมันทำงานได้เองเราสั่งให้สุขมันไม่สุขเราห้ามทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมจะดีนะบอกอย่าชั่วมันก็ยังชั่วอย่าโกรธมันก็ยังโกรธอย่าโลภมันก็ยังโลภเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงไปมันจะได้เห็นความจริงสิ่งที่เรียกว่าของจริงนะภาษาบาลีเรียกว่าปรมัตถธรรมของจริงเรียกว่าปรมัตถธรรมมีสี่อย่างนะตัวจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ทั้งหลายเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเจตสิกรูปคือตัวกายของเรานี้ก็นิพพานปรมัตถธรรมมีสี่อย่างที่พวกเราจะเรียนรู้คือจิตเจตสิกรูปจิตนะกับสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็ร่างกายเราจะเรียนสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสติรู้อยู่กับจิตอยู่กับเจตสิกอยู่กับรูปดูเนืองๆต่อไปมันจะเข้าใจจิตก็ไม่เที่ยงเจตสิกคือความรู้สึกก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงจิตก็บังคับไม่ได้เจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วก็สั่งมันไม่ได้ร่างกายเราก็สั่งมันไม่ได้จริงมันเหมือนสั่งได้นะสั่งให้หันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยก็สั่งได้แต่สั่งมากๆเข้าสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่เงี้ยสั่งไม่ได้อย่าเจ็บเนี่ยสั่งไม่ได้อย่าตายสั่งไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่ากระหายน้ำอะไรสั่งไม่ได้อย่าปวดอือปวดฉี่สั่งไม่ได้ร่างกายสั่งมันนิดๆหน่อยๆมันสั่งได้สั่งหันซ้ายหันขวายังสั่งได้สั่งมากเข้ามากเข้าสั่งไม่ได้จริงความรู้สึกทั้งหลายเราก็สั่งมันไม่ได้จงสุขจงดีสั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งไม่ได้จงมีแต่ความสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เป็นผู้รู้ตลอดเวลาสั่งไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวเป็นผู้เพ่งเราควบคุมไม่ได้จริงเนี่ยเราเห็นความจริงนะความจริงเราเห็นของจริงก็คือเห็นจิตเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเห็นร่างกายนี่เรียกว่าเราเห็นของจริงไม่ใช่คิดฝันเลื่อนลอยของจริงคือตัวปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปเห็นเพื่ออะไรเห็นของจริงเพื่อวันหนึ่งจะได้เห็นความจริงความจริงก็อยู่กับของจริงเท่านั้นความจริงไม่ไปอยู่กับของปลอมอะไรเป็นของปลอมเรื่องราวที่เราคิดเป็นของปลอมไม่มีจริงอย่างเราคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้นะทั้งที่เป็นผู้ชายบางทีคิดเป็นนางงามจักรวาลอะไรเงี้ยคิดอะไรก็ได้หรือคิดเป็นนักมวยแชมป์โลกอะไรอย่างนี้คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคิดได้แต่ไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ของจริงเพราะความคิดเป็นของปลอมร่างกายเราเนี่ยเป็นของจริงความรู้สึกทั้งหลายเป็นของมีจริงส่วนความคิดทั้งหลายเป็นของปลอมเราอยากเห็นความจริงเราก็ต้องดูจากของจริงคอยดูอยู่ในกายคอยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นคอยดูจิตใจของตัวเองจิตใจเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพ่งอย่างเงี้ยดูไปพอเราดูของจริงนะไม่นานเราก็จะเห็นความจริงความจริงอยู่ที่ของจริงไม่อยู่กับของปลอมของปลอมคือตัวความคิดงั้นหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็อาศัยคิดทุกวันนี้คำสอนท่านแหว่งไปนะชอบเอาไปอ้างคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้ก็เลยฝึกที่จะหยุดคิด หยุดคิดไม่ใช่ท่านบอกว่าต้องอาศัยความคิดเพราะว่าเราคิดไปเนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรามีสติตามรู้เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเจตสิกเกิดดับเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ธรรมะจอมปลอมเยอะมากนะต้องระมัดระวังเอาคำสอนครูบาอาจารย์ไปแล้วแหว่งแหว่งว้าวนี่มีคนมาบอกหลวงพ่อนะว่ามีคนมาแอบอ้างหลวงพ่อว่าเคยอุปถัมภ์หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมพาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ที่โน่นที่นี่จะบ้าตายแอบอ้างนะแล้วก็มาชวนพวกเราให้ไปเรียนกรรมฐานกับเขาแอบอ้างทุกวันนี้คนแอบอ้างหลวงพ่อเยอะมากเลยขนาดไปงานศพใช่ไหมอยากถ่ายรูปกันนะมาบอกหลวงพ่อเรียกให้ไปถ่ายรูปหลวงพ่อยังประท้วงเลยบอกเฮ้ยมันมาแอบอ้างหลวงพ่อต่อหน้าต่อตาเลยนะเนี่ยเมื่อวานจัดดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาแอบอ้างเพราะว่าเรียนกับหลวงพ่อก็เยอะนะเทียนอย่างคุ้นเคยยังใครบอกอะไรยังไงอย่าไปเชื่อมันเชื่อคนง่ายโง่หลวงพ่อเคยโง่มาแล้วหลวงพ่อสมัยยังเป็นโยมนะเราเข้าไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราดีๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าพระดีทุกองค์อ่ะพระอยากพ้นทุกข์พระอยากได้มรรคผลนิพพานพระเป็นคนดีหมดมาบวชแล้วถึงรู้ว่าพระแสบก็เยอะพระปลอมๆเยอะแต่พระดีมีนะไม่ใช่ไม่มีเมื่อก่อนไม่ระวังกับพระเนี่ยเชื่องมงายว่าพระดีเจอพระโกหกเข้าเนี่ยแสนสาหัสหัดภาวนานะแล้วก็หัดภาวนาสังเกตจิตใจตัวเองไปหลวงพ่อมัวแต่ดูจิตตัวเองไม่ยอมดูจิตคนอื่นนะจิตโดนเขาต้มเมาแต่ก่อนเนี้ย เดี๋ยวนี้ไม่ยอมแล้วต้องคอยสังเกตคอยดูภาวนาเอาตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะเขาลือกันว่าคนเนี้ยภาวนาดีหลวงพ่อรับรองอะไรเงี้ยบางทีไปบอกนะว่าหลวงพ่อรับรอง เวลาส่งกันบ้านพวกเราได้ยินหลวงพ่อบอกไหมเออภาวนาดีแล้ว คนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีนะมันก็ไปบอกนะหลวงพ่อบอกว่าเป็นโสดาแล้ว ไม่หลอกคนอื่น เคยชั่วร้ายตอนนี้หยุดชั่วร้ายหลวงพ่อก็ชมว่าดีนะเคยติดลบอ่ะแล้วมันได้ศูนย์นะหลวงพ่อก็ว่าดีละเคยได้ศูนย์ตอนนี้ได้หนึ่งแต้มหลวงพ่อก็ว่าดีเคยได้เก้าแต้มขึ้นมาสิบแต้มหลวงพ่อก็ว่าดีเนี่ยมันดีตามชั้นตามภูมิดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ดีเลิศดีเลิศจริงก็ต้องไม่ทุกข์อ่ะยังทุกข์อยู่ยังไม่ดีเลิศหรอกเพียงแต่ว่าใกล้ความดีเลิศเข้าไปเรื่อยๆทุกข์น้อยลงน้อยลงโดยไม่ไปติดสุขนะบางคนไปติดสุขแล้วบอกทุกข์น้อยใจมีแต่ความสุขอย่างนั้นยังเป็นขี้ข้ายังเป็นทาสของความสุขอยู่ใช้ไม่ได้มีความสุขแล้วต้องมีอิสระด้วยไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกทุกชนิดค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างผู้ช่วยสอนของหลวงพ่อนะก็ไม่ได้ดีหมดผู้ช่วยสอนก็ยังมีกิเลสเหลืออยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็ยังมีหน้าที่ขัดเกลาตัวเขาเองเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาแบ่งเวลามาช่วยพวกเราที่อ่อนกว่าเขาเท่านั้นแหละนะหลวงพ่อดูทุกคนไม่ไหวเยอะเกินสมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์นั้นเราเข้าไปหาท่านไปคนหนึ่งสองคน เดี๋ยวนี้หลวงพ่อไปเทศทิ้งคนเป็นพันพันสองพันนะหลายพันบางทีหลวงพ่อดูให้ไม่ทั่วแล้วได้พวกผู้ช่วยสอนมาช่วยแต่เขาก็ยังมีกิเลสกันอยู่นะมีกิเลสเราอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเขามีกิเลสก็จริงแต่เขาก็ยังดีกว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจเยอะกว่าเราแล้วก็อาศัยมันเหมือนอย่างเรามีครูชั้นประถมครูชั้นมัธยมหนึ่งเขาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ทุกคนแต่เขาก็ความรู้เยอะกว่าเราเราก็ได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไปมีครูบาอาจารย์ก็ต้องเรียนต่อนะแต่ละองค์เขาก็ต้องเรียนต่อแต่ละคนแต่เขาก็ต้องเรียนต่อภาวนาเขาไปอีกจนวันหนึ่งเขามีความสุขและเป็นความสุขที่มีอิสระด้วยสุขอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีอิสระภาพอิสระภาพก็คือไม่ตกเป็นทาสกิเลสอีกแล้วของเรายังตกเป็นทาสรู้สึกไหมกิเลสสั่งเราทั้งวันเลยให้ทำโน่นทำนี่ตลอดเลยสั่งให้ดูหนังฟังเพลงสั่งไปหาของอร่อยกินสั่งให้ไปเมากับเพื่อนสั่งเราตลอดเวลาอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยไม่มีอิสระหรอกตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะยังพยายามฝึกตัวเองเขานะมีคนภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะพอเอาตัวรอดได้หลายสิบละตอนนี้มีอยู่หลายสิบคนแต่คนเรียนก็เป็นหมื่นนะเรียนกันเป็นหมื่นหมื่นรอดขึ้นมาได้แต่วันหน้ามันก็ยังมีเพิ่มไปเรื่อยๆแหละสอนกรรมฐานมันก็เหมือนปลูกต้นไม้บางต้นก็ตายไปบางต้นก็งอกงามบางต้นก็โตช้าบางต้นก็โตเร็วบางต้นโตเร็วมากนะออกดอกออกผลในเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนก็มีบางต้นใช้เวลานานกว่าจะงอกอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นความยุติธรรมหลวงพ่อสอนให้เท่าเทียมกันหมดนะแต่พื้นฐานเราไม่เท่ากันอินทรีย์เราแก่กล้าเราก็ไปได้เร็วอินทรีย์เราไม่แก่กล้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งก็ใช้เวลาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าแล้วก็ใช้เวลาสั้นบางคนอินทรีย์แก่กล้านะแล้วกิเลสก็แก่กล้าด้วยมันไม่ได้ล้างกันนะอินทรีย์แก่กล้าอย่างศีลสมาธิปัญญามีแต่กิเลสแรงเพราะกิเลสแรงเนี่ยเวลาภาวนานะจะต้องเหน็ดเหนื่อยมากเรียกพวกต้องเป็นปฏิบัติแบบลำบากเรียกทุกขาปฏิปทาแล้วพวกกิเลสเบาบางนะปฏิบัติง่ายปฏิบัติสบายเป็นสุขาปฏิปทาแต่ถ้าอินทรีย์อ่อนเนี่ยบรรลุช้าเรียกว่าทันทาปัญญาเพราะอินทรีย์แข็งจิตปาปัญญาบางคนปฏิบัติง่ายบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติง่ายบรรลุช้าบางคนปฏิบัติยากบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติยากด้วยบรรลุช้าด้วยทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำชั่วมามากก็ปฏิบัติลำบากเพราะต้องสู้กับกิเลสอย่างแรงทำดีมาเยอะกิเลสเบาบางก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กิเลสมากนักก็สบายงั้นเราอยากสบายนะเราก็พยายามอย่าตามใจกิเลสเรียนรู้จิตใจตัวเองไปอย่าตามใจกิเลสขยันภาวนาเป็นการสะสมให้อินทรีย์เราแก่กล้าเราไม่ตามใจกิเลสละชั่วไปไม่ทำชั่วนะเราพัฒนากุศลของเราให้ดีทำกุศลให้เจริญพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้ไปให้เจริญขึ้นไปอินทรีย์เราจะได้แก่กล้างั้นความชั่วต้องละความดีต้องทำนะ เราจะฝึกจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วมากขึ้นมากขึ้นบางคนความชั่วไม่ละคิดว่าทำดีมากๆแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกความชั่วยังไม่ละความชั่วก็ต้องลดละความดีก็ต้องเจริญทำกุศลให้ถึงพร้อมโดยเฉพาะตัวศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมเบื้องต้นคือศรัทธาวิริยะสติอะไรพวกนี้ต้องฝึกแล้วศีลสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นไปสำรวจตัวเองความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ได้ทำศีลยังไม่ดีไปทำให้ดีซะใจยังฟุ้งซ่านก็ทำใจให้ตั้งมั่นให้สงบไม่เคยเห็นธาตุขันธ์ทำงานตามความเป็นจริงก็ไปดูซะดูกายอย่างที่เป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นถ้าไม่ตามใจกิเลสนี่ก็จะไปได้ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปก็ได้ง่ายหันหน้าไปทางนั้นไปไม่ต้องกราบหลวงพ่อใครจะเอาของมาถวายไปถวายได้เลยนะมีกล่องอะไรใหญ่ๆนะพวกที่ถวายของนะเอาไปถวายพวกที่ไม่ได้ถวายก็อนุโมทนาก็ได้บุญแล้วล่ะ